în atmosfera aceasta de laudă, o atmosferă solemnă, m-am dus cu gândul la un om al lui Dumnezeu, care prin inspirație divină a primit multe cântări din partea Domnului. Bărbatul acesta, într-o duminică dimineață, pleca spre locul de închinare și a trebuit să treacă printr-o pădure. Soarele răsărise, păsărelele cântau și în fața acelui tablou feieric, acest om al lui Dumnezeu s-a oprit, s-a așezat undeva pe iarbă și a început să compună o cântare care spune în versurile ei așa: aud un cor de mii de păsărele ce cântă slavă celui preanalt. Am ascultat cu drag privind la ele și am zis și eu: o, Doamne, fii lăudat! Dacă tot ceea ce ne înconjoară îl scoate în evidență pe Marele Creator, noi, coroana creației sale, în această seară, fiind prezenți aici, vrem să-L slăvim pe Dumnezeu, pentru că El a făcut totul pentru mântuirea noastră prin jertfa de la Calvara Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm să fim din nou în Biserica Betel și pe toți cei prezenți să vă salutăm în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Fie dar ca și în seara aceasta, orice gând să-L facem rob al ascultării de El. Și binecuvântarea cerului să fie peste toți cei prezenți aici. Aș vrea să continuăm mesajul din seara aceasta, pentru că am înțeles Dumnezeu, în absoluta Lui fidelitate și dragoste pentru rasa umană, caută oameni care să se identifice cu nevoile celor din jur, să-i recupereze pentru împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să mai citim un singur verset din cartea profetului Ieremia, capitolul 5, versetul 1, la pagina 741, ne spune așa: cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Dumnezeu a căutat atunci un om pentru ca să salveze cetatea Ierusalimului. Când am citit versetul acesta, mi-am dat seama că înaintea lui Dumnezeu, o persoană, un om care are legături cu Cel Preanalt, care este sub inspirația Duhului Sfânt, are valoare omul acesta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a căutat atunci oameni și am înțeles din mesajul pe care fratele l-a transmis înainte, caută și astăzi oameni. Citim în Scriptură multe exemple în sensul acesta. Pentru ca Dumnezeu să salveze o cetate gigantică cum era Ninive, care era sub dominația Imperiului Asirian, Dumnezeu a căutat atunci un om. L-a căutat pe Iona. Pentru ca Dumnezeu să salveze poporul evreu din crunta robiei egipteană, a căutat un om și l-a găsit pe Moise. Atunci când poporul lui Israel a căzut în disgrație și moralitatea era la pământ, când Ahab și Izabela a atras poporul în idolatrie și imoralitate, și atunci Dumnezeu a căutat un om și l-a găsit. L-a găsit pe Ilie, omul care în marea confruntare de pe Carmel a scos în evidență care-i Dumnezeul adevărat. Pentru că acele oase uscate pe care le-a văzut profetul prin ochii credinței să prindă viață, Dumnezeu a avut nevoie de un om și l-a găsit pe profetul Ezechiel. Dumnezeu caută oameni, a căutat oameni și caută oameni. În insule din Marea Sudului, un scriitor creștin spune că este o placă memorială și pe ea sunt gravate niște cuvinte care vorbesc despre un misionar creștin care a fost în zona aceea. Numele lui este John Gitz. Bărbatul acela a ajuns pe insulă în anul 1848 și a plecat în anul 1872. Și pe placa aceea memorială sunt scrise următoarele cuvinte: când misionarul acesta a ajuns aici, pe insulă nu era niciun creștin, toți erau păgâni. Și când el a plecat de aici, pe insulă nu mai era niciun păgân. Toți s-au convertit, s-au întors la Domnul. De ce? Pentru că Domnul caută oameni prin care să-și ducă lucrarea mai departe. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, când vorbim despre dedicarea în slujire, despre chemarea în a lucra pentru Dumnezeu, în mintea noastră apar multe întrebări. Una dintre ele este: oare Dumnezeu mă poate folosi pe mine pentru lucrarea sa? Sunt eu competent pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, pentru a mă identifica cu nevoile celor din jur? Unii zic: o, pe mine nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, eu sunt legat mai mult de cer. Creștinul trebuie să fie legat mai mult de cer. Știți ce vă spun în seara aceasta? Oamenii care au fost legați cu adevărat de cer au făcut cele mai frumoase lucruri pentru pământ. Oamenii ce au fost legați cu adevărat de cer au făcut lucrurile cele mai frumoase pentru pământ. Dumnezeu ne-a dat nouă, oamenilor, o frântură din eternitate care se numește timp, o viață scurtă, pe care noi o încadrăm între certificatul de naștere și cel de deces. O viață în care putem accepta sau putem respinge, dar asta o putem face până la mormânt. Noi avem libertatea să alegem, iubiții mei, și e important ce facem. Doamne, ajută-ne să trăim viața aceasta nu la voia întâmplării, cum fac cei mai mulți, să o trăim cu folos pentru Tine și să facem cinste numelui Tău. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Sunt eu omul potrivit oare pentru lucrarea lui Dumnezeu? O întrebare care frământă anumiți oameni care au aderat la Sfânta Pocăință, fac parte din turma mică, dar parcă sunt pasivi în lucrarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, haideți să privim mai întâi la metoda alegerii slujitorilor. Aș vrea să vă spun că oamenii au criteriile lor de alegere și Dumnezeu are criteriul Său. Nu e așa? Noi așezăm oamenii și îi compartimentăm pe pături sociale, după poziția lor financiară, după poziția lor socială. Dar uitați-vă, Isaia ne spune în capitolul 55: gândurile voastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu și planurile voastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. E o distanță așa de mare între principiile voastre de gândire așa lui Dumnezeu, ca de la pământ la cer. Criteriul după care Dumnezeu alege oamenii este diferit de al nostru. Uitați-vă, dacă noi ar fi trebuit să alegem, să presupunem, un om care să stea înaintea lui Faraon să-i vorbească, să-l înduplece, să lase poporul evreu să plece, pe cine am fi ales? Nu-i așa? Am fi ales bărbatul care avea vorbirea cea mai coerentă, care se prezenta cel mai bine din punct de vedere al dialectului, al vorbirii, nu-i așa? Și Dumnezeu inversează rolurile, în invers raport. Îl alege pe gângavul Moise. Dumnezeu este stăpân să aleagă. Uitați-vă, citim în Scriptură, în întâia carte a lui Samuel, profetul acesta se duce în casa lui Isai Betleemitul. Trebuia să aleagă acolo un om care trebuia să apere onoarea lui Dumnezeu. Și a luat pe toți fiii lui Isai la rând. Uitați-vă, citim, să deschidem împreună la pagina 307, 1 Samuel, capitolul 16. Cuvântul Domnului ne spune așa: Samuel, văzând pe Eliab, versetul 6, și-a zis: negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă, după ce alege Dumnezeu? Uitați-vă, Dumnezeu nu alege după aspectul exterior, Dumnezeu alege după inimă. Isaia a chemat pe Abinadab, l-a chemat pe Shama și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui, pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochii frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Ăsta-i principiul după care alege Dumnezeu. Samuel ca și om, profet, prin care Dumnezeu vorbea, era vocea lui Dumnezeu, a zis, sigur, este Eliab. După structura lui atletică, după construcția lui fizică, cred că el este. Și Dumnezeu a zis, nu, David. Dar eu pe David, trebuie să spună Isai, l-am scos din ecuații, l-am scos din calcul. El se ocupă cu oile, este departe. Nu e aici. Și David a trebuit să fie adus acolo, pentru că Dumnezeu l-a ales pe el. Metoda alegerii lui Dumnezeu este diferită de a noastră, iubiții mei. Dați-vă, cei care practică sportul, îi așează pe concurență în funcție de greutatea corpului. Da? Nu pune pe unul de 150 de kilograme cu unul de 40. Nu? Disproporție prea mare. Uitați-vă, Dumnezeu nu face așa. Ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-l aleagă în Valea Terebinților, când evreii erau în luptă cu filistenii, să-l aleagă pe Saul. După construcție, el era potrivit să lupte cu Goliat. Și Dumnezeu zice, nu. Chiar dacă are Goliat 3,60 m, va impresionat prin construcția lui fizică. Este înarmat, are experiența războiului. Eu aleg un tânăr. Dar tânărul acesta va merge în numele meu. A dat Dumnezeu biruința? A dat-o, iubiții mei. Dumnezeu nu greșește în alegerea lui niciodată. Slăvit să fie el. Dumnezeu caută oameni care să-i folosească pentru recuperarea semenilor noștri și metoda de alegerii îi aparține lui. Ce vreau să mai spun în seara aceasta? Referitor la această alegere, la această căutare a lui Dumnezeu, iubiții mei, dacă am înțeles lucrul acesta că Dumnezeu caută oameni, dacă am înțeles că Dumnezeu este stăpân să aleagă, trebuie să mai înțelegem un lucru. Oamenii aceștia ce sunt aleși de Dumnezeu pentru lucrare, trebuie să plătească un preț. Trebuie să plătească un preț. Orice lucru din viața aceasta cere un preț. Știți că și pentru moarte se cere un preț? În scurgerea istoriei, oamenii au vrut să vadă cât a costat omorârea unui dușman. Pentru moarte, în slujba morții, se cheltuie sume enorme. Pe vremea lui Cezar August spune istoria că se plătea 75 de cenți pentru omorârea unui dușman. În primul război mondial, suma a crescut enorm. Se plătea 15.000 de dolari pentru omorârea unui dușman. În cel de-al doilea război mondial, 30.000 de dolari. Știți că și astăzi se cheltuie sume enorme în slujba morții? Cu puțin timp în urmă eram în Republica Moldova la o evanghelizare și îmi povestea un frate lucrător de sumele enorme, fabuloase, care se cheltuie în slujba morții între ceceni și ruși. Soldați ruși vând cecenilor ofițeri de-ai lor pe sume enorme. Și apoi cecenii au legătura cu familia rusului și percep o altă taxă. În slujba morții se cheltuie sume enorme. Vă întreb în seara aceasta, iubiții mei, în slujba vieții nu trebuie plătit un preț? Suntem noi gata să plătim prețul acesta? Doamne, ajută-ne să plătim acest preț! Haideți să vedem, privind în Scriptură, ce preț trebuie să plătească omul pe care Dumnezeu îl alege pentru slujire. În primul rând, prețul care trebuie să-l plătim noi este un preț de timp. Este un preț de timp. Oamenii ce au fost dedicați pentru slujire au fost gata să plătească acest preț de timp. S-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer și ucenicii erau în preajma Lui și au privit și cred, erau îndurerați. Domnul Iisus a fost pentru ei mai mult decât un tată. Relațiile pe care ucenicii le-au avut cu Domnul Iisus Hristos au fost mai mari ca și cele pe care le-au avut cu membrii familiilor lor. Erau normal să fie întristați, dar făgăduința a fost: voi nu vă depărtați de Ierusalim. Dacă voi vreți să fiți oameni dedicați pentru slujire, aveți de plătit un preț de timp și rămâneți aici, nu vă depărtați de Ierusalim 10 zile ca să primiți făgăduința Tatălui, coborârea Duhului Sfânt. Au plătit un preț de timp. Și ce credeți? Dintre ei, Petru și ceilalți căsătoriți n-aveau probleme ca și noi? Nu erau confruntați și ei cu crize de tot felul ca și noi? Ba da, iubiții mei, dar au fost gata să plătească acest preț de timp. Suntem noi gata? Dedicându-ne în slujirea lui Dumnezeu pentru salvarea altora, să plătim un preț de timp? Doamne, ajută-ne ori de câte ori avem posibilitatea să fim în casa Ta, să ne facem timp. Ori de câte ori avem posibilitatea să vizităm pe cei bolnavi, să ne facem timp. Ori de câte ori trebuie să fim alături de cei îndoliați, să fim acolo, în casa de jale, să ne facem timp. Știți că și Domnul a plătit prețul acesta de timp? Era Domnul în fața unei mari lucrări, trebuia să-i aleagă pe cei 12 și a trebuit Domnul să plătească un preț de timp. Uitați-vă ce ne spune Scriptura în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 12, la pagina 993, ne spune evanghelistul așa: în zilele acelea Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Cât s-a rugat? Toată noaptea! Pentru ca să-i aleagă pe cei 12. Înainte de a face orice lucrare, Domnul ne cere să plătim un preț de timp. Doamne, ajută-ne! Pentru cei care vrem să-i salvăm, să-i recuperăm pentru împărăția lui Dumnezeu, să plătim un preț de timp. Păi, iubiții mei, nu-i suficient doar atât. Scriptura ne mai îndeamnă să mai plătim și un preț de lacrimi după ce am plătit acest preț de timp. Slujitorii lui Dumnezeu au fost gata să plătească acest preț de timp, dar au plătit și un preț de lacrimi. Marele predicator al Angliei, Spurgeon, a fost gata și el să plătească acest preț de timp. Într-o scriere se spune despre el: era foarte indignat omul acesta când se trezea mai târziu decât fierarul care locuia lângă el, pentru că l-auzea pe omul acesta bătând fierul și o lua înaintea lui, înainte ca el să se roage. Și era indignat. De fiecare dată ar fi vrut acest om al lui Dumnezeu să înceapă rugăciunea înainte ca fierarul, vecinul său, să-și înceapă activitatea. A plătit un preț de timp. Dar uitați-vă, Scriptura ne cere, iubiții mei, să plătim și un preț de lacrimi. Dacă ar fi să fim sinceri cu noi în seara aceasta, nu-i așa, iubiții mei? Se pare că în vremea aceasta, la începutul mileniului 3 încolo, lacrimile din ochii noștri sunt tot mai puține? Ioel, profetul Vechiului Testament, care a vorbit despre ziua Domnului, ne spunea în cartea sa: sfâșiați-vă inimile, nu hainele! Preoții și slujitorii să plângă între tindă și altar. Fiți gata să plătiți acest preț de lacrimi. Și Domnul, iubiții mei, a plătit acest preț de lacrimi. Și Pavel ne spune în cartea Evrei, capitolul 5, pagina 1177, capitolul 5, versetul 7: El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. A plătit Domnul acest preț în lacrimi? L-a plătit, iubiții mei. Apoi uitați-vă, Scriptura ne mai cere să plătim un preț de osteneală. Puțini sunt cei care se ostenesc pentru Domnul. Puțini sunt cei care sunt gata să cheltuiască din timpul lor, poate uneori să piardă anumite valori materiale în scopul celor spirituale. Puțini sunt cei care plătesc acest preț de ostenială. Place întâmplarea aceea biblică când famenul acela a venit de la distanță mare, din Etiopia, de la Addis Abeba, a venit la Ierusalim să se închine. Și omul acesta ce putea să audă la templu de la Ierusalim? Ce puteau să-i spună capii religioși? Îl cauți pe Iisus. Iisus a fost o farsă, a fost ceva dubios. Nu-i adevărat că a înviat. L-au furat ucenicii noaptea. S-a întors omul acesta spre casă decepționat și rănit. Dar Dumnezeu din cer veghea. Și a trebuit Dumnezeu să pună în mișcare cerul și pământul. Să cheltuiască Dumnezeu enorm, un înger din cer. S-a prezentat la Filip și a zis, scoală-te, nu-i momentul să dormi, trebuie să plătești un preț de ostenială. Du-te pe drumul care pogoară spre Gaza, care-i pustiu. Cum nu putea să zică Filip, Doamne, mă iei de la un auditoriu așa de mare, din Samaria. Lucrarea a fost atât de impunătoare, vindecări, oameni convertiți, mă trimiți în pustie. Scriptura zice, Filip s-a sculat și a plecat. Cei care-s gata să plătească acest preț de osteneală, nu tergiversează, nu vin cu comentarii înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul îi trimite, ei spun, Doamne, sunt gata, mă duc. Dar știți, iubiții mei, Filip a plătit acest preț de osteneală. Când Domnul l-a trimis, el nu era în Ierusalim. El era în Samaria. Până în Ierusalim, în 77 de kilometri. Până la drumul care merge spre Gaza sunt 156 de kilometri. Și vă dați seama că doar Filip n-a mers cu Mercedes-ul și nici cu Lufthansa. Nu era așa ceva. A mers pe jos. A mers pe jos. Și după o călătorie așa de lungă, vă rog să vă imaginați momentul acela când a văzut Filip la un moment dat dâra aceea de praf care se ridica în urma carului. Și Duhul lui Dumnezeu l-a impulsat și a zis, ajunge carul. Acum aleargă. E ușor, nu? După ce merge 156 de kilometri, Duhul Domnului zice, acum aleargă și ajunge carul. Și a alergat omul acesta. A alergat și a urcat în car. Și acolo în car stătea un ministru peste comorile Etiopiei și un ministru peste comorile cerului. Și Filip îl predica pe Hristos și îl înmatrița în inima famenului. Și omul acesta, la întoarcerea spre casă, într-o pustie, l-a înțeles pe Hristos. De ce? Pentru că un om ca și Filip, un evanghelist și avea picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii, a fost gata să plătească acest preț de ostenială. Doamne, ajută-ne și pe noi! Apoi Scriptura, iubiții mei, ne îndeamnă să fim gata să plătim și un preț de jertfă. Asta e mai greu. Eu vă întreb în seara aceasta, dacă nu plătim un preț de timp, dacă nu plătim un preț în lacrimi, dacă nu suntem gata să ne ostenim pentru Domnul, oare vom fi gata să ne jertfim? Nu se poate, iubiții mei. Scriptura ne spune în Fapte 4, apostolii, bătuți cu nuiele, forțați să nu mai predice în numele lui Hristos, au fost gata să plătească un preț de jertfă. Ștefan, un bărbat tânăr care avea viața înainte, pentru mărturia lui a fost gata să plătească un preț de jertfă. N-a pus mâna pe piatră să arunce înapoi. Prin ploaia de pietre a zis, eu văd cerul deschis și pe Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ar fi vrut să spună omul acesta, am fost gata să plătesc un preț de jertfă pentru ca în urma mea să se încolonieze mii și zeci de mii. Și Evanghelia să pătrunde în România și în Arad și peste continente, peste țări. Iubiții mei, Dumnezeu caută oameni care să fie gata de jertfă. Domnul Iisus a plătit acest preț de jertfă. Niciunul din noi nu eram aici. Dacă la banca de la Calvar nu se plătea pentru noi, Domnul a fost gata să plătească acest preț de jertfă. Vom putea oare? Dumnezeu în seara aceasta ne-a adunat aici să ne pregătească în atelierul Său, slăvit să fie El. Ziceam despre un om care a fost gata să moară, să-și dea viața pentru Domnul, un martir pe nume Ieronim, omul acesta v-a sars pe rug și ziua execuției cei care au executat sentința au aprins focul în spatele rugului. Omul acesta care a fost gata de jertfă a spus: n-aprindeți rugul, focul în spatele meu. Dacă mie mi-era rușine de numele ce-l port, dacă mi-era frică să mor moarte de martir, mă lepădam înainte de rug. Aprindeți focul în fața mea! Aprindeți focul în fața mea! Un om care a fost gata să plătească un preț de jertfă. Cei trei tineri în Babilon exilați puteau să zică: nimeni nu ne vede, suntem pierduți în istorie, cine știe de urma noastră? Nu-s părinții, nu-i comitetul, nu-i templu, cine ne vede pe noi aici? Ne plecăm și noi ca ceilalți, singurii care au avut coloană de vertebrală, n-au fost oameni de plastelină. Și vă dați seama la porunca lui Nebucadnețar, nimeni n-a vrut să fie ultimul. Toți s-au proșternut până la pământ să dea dovadă de credincioșie împăratului. Dar oamenii ce au fost gata de jertfă n-au pus condiții. Au zis: chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Și au ajuns în cuptor. Știi ce binecuvântat e focul? Primul lucru care s-a întâmplat în cuptor, s-au desfăcut legăturile. Când Domnul te îngăduie în cuptor, te dezleagă de tot ceea ce înseamnă pământ și impuritățile sunt date la o parte și tu poți să devii un om integru. Și mai mult ca atât, în cuptor îl întâlnești pe Domnul. În cuptor îl întâlnești pe Domnul. Domnul a rămas în cuptor, numai trei au ieșit afară. Nebucadnețar a văzut patru, unul a rămas acolo. Te așteaptă pe tine? Mă așteaptă pe mine când vom intra. Și El nu va îngădui peste puterile noastre. El calculează temperatura. Și dacă treci prin încercări, prin probleme, eu vreau să-ți spun, iubitul meu, mulțumește-i lui Dumnezeu că nu te-a abandonat. Când te așează olarul pe roată și nu i-a ieșit forma vasului cum vrea El, același material îl mai frământ odată și îl așează iarăși pe roată. De ce? Vrea să-i dea forma dorită. Când Domnul te ține în cuptor, vreau să te încurajez în seara aceasta, în cuptor îl întâlnești pe Domnul, slăvit să fie El. Doamne, ajută-ne să fim gata să plătim acest preț de jertfă. Am înțeles că Dumnezeu caută oameni. Am înțeles că metoda alegerii lui Dumnezeu este diferită de a oamenilor. Am înțeles că trebuie să plătim un preț pentru aceasta. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Iubiții mei, oamenii dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi alege pentru aceasta, trebuie să aibă niște calități sfinte. În primul rând, eu vreau să vă spun în seara aceasta, iubiții mei, omul pe care Dumnezeu îl alege pentru slujire trebuie să fie, în primul rând, un om curat. Un om curat. Dumnezeu nu poate să meargă mână-mână cu păcatul. Ne amintea fratele seara aceasta la timpul de rugăciune. Știți cât a rezistat Lucifer aproape de Domnul? Până în mintea lui și în el s-a găsit nelegiuire. Așa ne spune Scriptura. A fost aruncat. Nu poate lumina să locuiască împreună cu întunericul. E valabil și pentru noi, pentru cei ce trăim în vase de lut. Când Dumnezeu îl alege pe Isaia pentru lucrare, omul acesta se prezintă înaintea Domnului, vede imaginea splendidă a lui Dumnezeu, sfințenia sa, și se uită la el. Un păcătos, și-o zis: Doamne, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Ce-o zis Domnul? În lucrare cu tine. Mesagerul cerului a trebuit să se atingă de buzele lui, să le libereze, să-l curățească și apoi să fie gata pentru slujire. Și Isaia să zică: iată-mă, Doamne, acum stau la dispoziția ta și vreau să fac lucrarea ta cu credincioșie. Mă rog în această seară a Domnului Iisus Hristos, prin sângele vărsat la cruce, să ne spele de orice gând ce nu este după voia Lui. Dacă viața noastră de multe ori nu este așezată pe fundamentul Scripturii și am luat-o pe căile turalnice, Dumnezeu este Cel care în seara aceasta vrea să ne conecteze gândirea și să ne așeze într-o stare după voia Sa și după pretențiile cerului. Slăvit să fie Dumnezeu! A doua calitate care trebuie să o aibă slujitorul lui Dumnezeu, omul pentru care cerul este gata să investească în el, omul acesta, iubiții mei, trebuie să fie om smerit. Să fie om curat, al doilea rând trebuie să fie om smerit. Nu poate Dumnezeu să lucreze cu cei îngânfați. Ba mai mult, Scriptura ne zice: celor smeriți Domnul le dă har. Da? Și este împotriva celor mândri. Omului Dumnezeu trebuie să fie un om smerit. A vrut Dumnezeu să se folosească de Moise. Ce credeți, l-a folosit Domnul pe Moise pentru lucrare până nu l-a smerit? A stat 40 de ani la faraon, a învățat cultura Egiptului și toată viața aceea la curtea imperială s-a sfârșit cu o crimă. Dumnezeu a zis: nu așa, Moise, eu trebuie să te smeresc, te duci în câmpia lui Madian și stai acolo la oi alți 40 de ani ca să înveți smerenia. Și în cele din urmă, un om smerit ca și tine să mă vadă în rugul aprins, să știi că eu sunt Dumnezeu și dintr-un nimic ca tine pot să folosesc un om pentru lucrare și să eliberez pe evrei. Asta o face Dumnezeu. Doamne, dacă mai vezi în noi mândrie, smerește-ne chiar în seara aceasta. Vrem să stăm la dispoziția ta și să te slujim cu credincioșie. N-am vrea să pornim bine și să sfârșim rău. Ați vrea așa? Că toți am pornit bine. Ce mare bucurie a fost ziua când l-am întâlnit pe Domnul, când am intrat în apa botezului. Eu nu uit ziua aia niciodată. Era o zi de vară, în august 1992. Cu tinerii de generația mea din comuna natală am intrat în apa botezului. Și frații ce ne-au oficiat botezul ne-au zis: nu vreți să cântați o cântare? Și am cântat o cântare, s-a imprimat în mintea mea: o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Și de atunci călătoresc cu acest Iisus la evanghelizări, plec de acasă și mă întorc cu El. Și știu că este lângă mine la volanul mașinii și știu că este cu mine în familie. N-aș vrea să mă despart de El niciodată. Am început bine, dar ce folos ne-ar fi să ne oprim la jumătate de drum? Ce folos ne-ar fi? Din dragoste pentru lume să-L părăsim pe Domnul, să slujim o perioadă de timp și în cele din urmă să-L pierdem, ne-ar folosi la ceva? Aș vrea în ultima rugăciune, poate seara aceasta, să spunem: Doamne, dacă am început bine și dacă ne simțim bine în prezența Ta aici, Doamne, ajută-ne să mergem până la capăt. Că la capăt e cununa, iubiții mei, nu-i la jumate de drum. La capăt este cununa. Omului Dumnezeu trebuie să fie smerit. A vrut Dumnezeu să se folosească de Iona, da? Pentru a salva Ninive, vă spuneam la început. Și omul acesta era și el îngânfat. Dumnezeu îi spune una, el face alta. Așa se întâmplă. Oamenii îngânfați, când Domnul le spune una, ei fac alta. Când în biserică le se trasează o sarcină, ei fac alta. Nu te poate folosi Domnul în felul acesta. Trebuie mai întâi să te smerească. Și o trebuie să înăruie planul de fugă al lui Iona. Da? Iona nu l-a cunoscut pe Domnul pe mare, pe apă. El o știu numai pe uscat. Și o știut că e bun Domnul, că e milos, că iartă. Dar Domnul a zis: Iona, acum trebuie să mă știi și pe mare. Trebuie să mă știi și în furtună, cum a început adineaul. Dumnezeu este în cerul senin, dar Dumnezeu este și în furtună. În corabia ecumenismului acolo, fiecare avea Dumnezeul lui. Se spune despre marinari că ei au un Dumnezeu tatuat. S-a auzit despre marinari, ei au un Dumnezeu tatuat. Și îl așează undeva pe mână, sau unul fabricat din lemn sau din bronz, îl așează undeva într-un cufăr
Și zic, când vom naufragia, când vine furtuna, ne rugăm la Dumnezeu ăsta.
Cred că același lucru se întâmpla cu corabe unde a urcat Iona. În corabe ecumenismului. Fiecare avea Dumnezeul lui, așa scrie. Fiecare a început să strige unde? La Dumnezeul lui. Un singur om avea Dumnezeul adevărat și ăsta era Iona și el dormea. S-a așezat în corabie, s-a lăsat dus de valul apei. Unde merge toată lumea, mă duc și eu. Dar ce bun este Domnul! Ca să nu ne scape din mână, încăduie furtuni în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Și-a zis Iona, la întrebările care i s-au pus, știți cum a început Iona? Nu a spus care-i numele, nu și-a prezentat pașaportul, nu și-a prezentat buletinul, nu știu dacă era în vremea aia, a zis, sunt evreu. Evreus. Și mă tem de Dumnezeul cerului. El a făcut marea și uscatul. Eu mă tem acum. În furtună mă tem. Sunt evreu. Știi ce înseamnă evreu? În traducere înseamnă una din traduceri, om de dincolo de râu. Ce frumoasă căință la Iona. Zici, Doamne, eu sunt evreu. Eu trebuiau să fiu dincolo de râu. Acolo m-ai trimis tu. Și foarte interesant. Peștele, submarinul ăla, l-a dus înapoi pe Iona, tot de unde a plecat. Tot de unde a plecat. Pentru ca Iona să învețe ascultarea, să învețe smerenia. Doamne, îți mulțumim când ne smerești. Binecuvântate sunt încercările în viața noastră, pentru că scot din noi cei mai buni. Cei mai buni. Când Domnul ne așează în teasc, cum s-a întâmplat cu Pavel și Sila, uitați-vă, Dumnezeu i-a așezat în teascul din Filipi. Ce să zică Pavel și Sila, Doamne, aici ne-a dus. Păi noi am predicat în Filipi și au fost rezultate în evanghelizare. Și în cele din urmă ne îngădui cu picioarele în butuci. Dar uitați-vă, oamenii aceștia și în condițiile acelea au lăudat numele lui Dumnezeu și au predicat despre el acolo în temniță. Ce face Domnul când ne pune în teasc? Scoate din noi cei mai buni și ne smerește. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în ultimul rând, omul pe care Dumnezeu îl alege pentru slujire trebuie să fie un om ascultător. Și ascultarea vine dintr-o inimă predată în întregime Domnului. Doamne, ajută-ne! Inima noastră să fie predată în întregime ție. Atunci vom fi gata să ascultăm. I-a zis Domnului Iosua, Iosua, trebuie să cucerești Erihon. Soluții omenești n-ai. Armata ta nu-i pregătită pentru asemenea confruntare, dar fii atent, asta e soluția divină. Voi trebuie să înconjurați cetatea aceasta, trebuie să o înconjurați 6 zile câteodată pe zi. A 7-a zi de 7 ori sunați din trâmbițe și zidurile cad. Păi ce soluție? Dacă ai spune eu la un general de armată, nu-i așa că ar râde? Soluția lui Dumnezeu! Soluția lui Dumnezeu! Știți ce trebuia să facă Iosua? Să asculte. Să asculte. Greu? Omul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească în lucrare trebuie să fie ascultător de Dumnezeu. I-a dat Domnul biruința? I-a dat-o, iubiții mei. Să înțelegem să ne facem partea noastră, că Domnul își face partea lui. Că Domnul a ajuns în Betania, la mormântul lui Lazar, a zis, dați piatra la o parte. Dar ce, nu putea Domnul la o comandă să spulbere piatra aceea? Ar fi vrut să spune, dacă voi nu vă faceți treaba voastră, eu nu fac treaba mea? Asta e imputința voastră, voi nu-l puteți învia pe Lazar. Nu l-ați ținut mult în casă, că nu-i gheața acolo. L-ați așezat în catacomba din Betania. Trupul e intrat în putrefacție, dar faceți-vă treaba voastră. Dați la o parte piatra și eu fac partea cealaltă, îl înviez pe Lazar. Când nu putem noi, intervine Dumnezeu, slăvit să fie El. Doamne, ajută-ne să te ascultăm în orice împrejurare a vieții. Priviți-l pe Gedeon. Omul acela umil și fricos la prima întâlnire cu Domnul. Eu? Pe mine mai ales, Doamne? Eu sunt omul cel mai potrivit? Da, Gedeon, tu ești. 32.000 de soldați. Prea mulți. Testează, e prima testare. 10.000 pleacă acasă. Următoarea testare. Câți au rămas? 300. M-aș fi așteptat ca cei 300 să fi primit 300 de săbi. Dar n-au primit 300 de săbi. Câte săbi au primit? Una, exact una.
Voi n-aveți metode să-i biruiți pe madianiți. Sunt 120.000. Ce trebuie să faceți voi? Ascultare. Atât. Când ajungeți cu ulcioarele alea și cu lumânările, strigați sabia Domnului și sabia lui Gedeon. De-am putea spune și noi așa. Sabia Domnului, cuvântul și sabia noastră. Dar știți cum facem noi? N-ascultăm. Când Domnul ne zice să spunem așa, ca Domnul să ne dea biruință sabia Domnului și sabia noastră, când Domnul ne transmite un mesaj, poate demonstrare, zice, ce potrivit a fost pentru fratele, pentru sora, numai pentru tine, nu. Toți sunt îmbrăcați în negru, numai tu în alb. Doamne, ajută-ne cuvântul Tău să fie și cuvântul nostru. Poate ai multe probleme peste care nu poți trece în viață. Vreau să-ți spun, poate te rogi pentru fiica ta, pentru băiatul tău, pentru cel din casa ta, ca Domnul să-l întoarcă, să-l recupereze, să-l aducă aici. Înconjură-l și tu, cu post și cu rugăciune, pentru că într-o zi Domnul îți va da biruință. Dumnezeu este Cel care caută oamenii, El este stăpân să aleagă. Dar pentru aceasta trebuie să plătim un preț, să fim oameni curați, să fim smeriți și ascultători. Doamne, ajută-ne la aceasta! Se merită, iubiții mei, pentru Domnul să plătim un preț, pentru ca în cele din urmă să primim răsplata mult dorită, când El va apărea pe norii cerului. Place întâmplarea aceea despre acel misionar care a plecat din America. 20 de ani a misionat în Africa. 20 de ani a stat cu familia acolo. Și a venit o zi când omul acesta a zis, trebuie să mă întorc acasă, să-mi revăd rudeniile. Nu se circula nici atunci cu avionul, a venit spre țara lui cu vaporul. Și când a ajuns aproape de țărm, a văzut țărmul îmbrăcat în flori, se gândea el, cred că pe noi ne așteaptă. Primim felicitări. Și când au coborât, nimeni nu le-a zis nici măcar bine ați venit. Era așa de întristat misionarul acesta. Și întrebări în mintea lui. Pentru că în același vapor se întorcea și președintele Americii și primirea a fost a lui și florile au fost a lui și ovațiile și cântările. Primirea a fost a lui. Misionarul zicea, Doamne, mi-am riscat viața. 20 de ani am stat printre sălbatici, am fost gata să plătesc un preț. Nimeni nu mi-a zis nici măcar bine ai venit. Dar lângă el era o soție înțeleaptă. Mă rog ca Domnul să binecuviteze și soțiile slujitorilor. Femeia aceasta, eu zic, știi ce? Nu fi supărat. Nu fi întristat. Misionarul a ajuns acasă. Tu încă n-ai ajuns acasă. Aici poate nu-ți va spune nimeni bine ai venit. Dar ni se va spune atunci când vom ajunge acasă. Și poate atunci îl vom înțelege pe Pavel, care spunea celor din Roma, eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Și poate atunci, înaintea celui ce este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, ne vom închina cum niciodată nu ne-am închinat. Îi vom mulțumi cum niciodată nu i-am mulțumit în Valea Plângerii. Îl vom lăuda cum niciodată n-am făcut-o în viața pământească și vom spune, da, Doamne, s-a meritat să plătim prețul. În schimb, Tu ne-ai dat cerul și împărăția Ta. Doriți să ajungem acolo? Doamne, ajută-ne să respectăm ceea ce ne ceri prin Scriptură. Vreau să spun tuturor în seara aceasta, care ați venit în casa Domnului, un drum bun, binecuvântat, spre veșnicii cu Domnul Iisus. Amin.